merba l-semmija kolla ta' Campus FM, nerġaw nil-qawkom mana għal-program miħor mil-kulleċ. Dan il-program qed jaħdem biex jiltaqa' magħkom fuq regolarment ġimgħa wara ġimgħa u nitħattu nitalmuna iktar fuq il-Junior College. Jiena Roberto Calleja ħankun magħkom għal dawn il-ġimgħat u nfakkarkom li fil-programmi ta' qabel bdejna ftit nitalmu fuq x'inhu l-Junior College, l-istorja tiegħu, l-etos tiegħu, ġurnata tipika x'inhi, faċiltajiet. Dan konna mal-prinċipal l-ewwel ġiex programmi li kellna. Din il-ġimgħa ħankun qed niddiskutu fuq l-inklużjoni u d-diversità. Daw xi fissru? Kif huma mħadna il-Junior College? X'inizjattivi tieħu l-Junior College fuq l-inklużjoni u d-diversità? Magħna għandna lill-viċi prinċipal, Mr. Rodrik Vassallo. Bonġur Rodrik.
Bonġur lilek Roberto.
U għandna wkoll l-lecturer Angel De Guara, Dr. Angel De Guara. Bonġur Angel. Qabel ma nibdew fil-programm u nitħattu ftit fuq l-inklużjoni u d-diversità, tista' forsi tgħidulna naqra ftit fuqkom?
Mela, mela, jiena Rodrik, preferi mill-li Mr. Vassallo, illi viċi principala dal-aħħar tliet snin, din hija raba sena tiegħi, kulleċċi li mill-2004, nagħlem il-biologija, għandi diversi interessi, fosthom ukoll l-arti, drama, ħafna affarijiet oħra, insomma, a jack of many trades, kif jgħidu.
Fil-Kastijak, a master of some.
Kif jgħidu.
Jiena fil-Junior College nagħlem soċjoloġija, allura kif tistgħu timmaġinaw il-social issues dejjem interessawni, jiena feminista, għandi ċerti valuri li nos bħal-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza u kemm jista' jkun nipprova nipprattikhom kemm bħala omm, bħala mara miż-żewġa li għandi familja. Kif ukoll bħala lecturer u jiena wkoll attivista. Attivista mal-movement graffiti, kont attivista mal-MGRM ukoll u anke fil-Fair Trade. Allura id-diversità, l-ugwaljanza dak li qegħdin niddiskutu llum huma l-qalbi ħafna.
Grazzi Angelu, fil-fatt għalhekk għandna lilkom it-tnejn illum biex nitalmuna iktar fuq dawn il-topics partikolari. Biex nibdew ftit Angel. Tista' tgħidilna ftit imma x'nifhmu b'diversità u x'nifhmu b'inklużjoni ħa nieħdu naqa' stampa tas-sitwazzjoni?
Diversità tirreferi għal fatt li l-bnedmin in-nies f'kwalunkwe komunità huma kollha differenti, aħna kollha persuni uniċi. Issa fil-kulleġġ dejjem kien hemm din id-diversità għaliex naturalment id-diversità stat uħodha anke mill-atta il-fatt li hemm nies betajiet differenti, nisa, irġiel, eċetera, minn ġej minn naħat isfel ta' Malta, minn hu Għawti, minn hu Malti, eċetera. Raw aħna kollha uniċi fil-modi diversi tagħna, issa il-kulleġġ hija komunità li tirrifletti wkoll is-soċjetà ta' barra. Is-soċjetà ta' barra li hija llum iktar u iktar qegħdin ninnutaw iktar diversità għal diversi raġunijiet, fosthom il-globalizzazzjoni, l-immigrazzjoni, eċetera. Illum għandna soċjetà iktar diversa. Allura din hija wkoll riflessa fil-kulleġġ u fdal-aħħar snin din id-diversità, din it-taħlita qiegħda ssir iktar evidenti. Allura issa mhux biss irġiel u nisa u minu twil u minu qasir u minu Malti u minu Għawti, imma wkoll qegħdin naraw studenti u jista' jkollok ukoll membri tal-istaff kemm akademiku kemm mhux li pereżempju ġej minn reliġjonijiet differenti jew inkella jitkellem b'lingwa differenti. Jew jesprimi il-ġeneru tiegħu jew is-sesswalità tiegħu b'mod differenti minn dik li nqisu bħala norma li hija l-eterosessualità. Allura għandek persuni ġejjin mill-LGBT community, persuni ġejjin minn l-oriġini tagħhom minn pajjiżi oħra, eċetera, eċetera. So dik hija d-diversità. Meta ngħidu inklużjoni. Ovvjament hija huwa mod ta' kif inti tindirizza din id-diversità. Jekk inti għandek din id-diversità kollha, inklużjoni tfisser li inti tapprezza din id-diversità kollha, li inti tara bħala xi ħaġa pożittiva, li inti tagħmel minn kollox biex kull min hu parti mill-kulleġġ iħossu li huwa parti mill-kulleġġ. Meta ngħidu inklużjoni ma jfissirx li nippretendu lin-nies li jinbidlu biex joġbu lilna, ifisser li aħna napprezzaw lil kulħadd talli hu li nagħtu valur lil kull tip ta' persuna ilix inhi u ġejja minn fejn ġejja. L-inklużjoni hija mentalità, hija attitudni. Kieku qegħdin nagħmlu dal-programm bl-Ingliż, kont ukoll ngħid li inklużjoni tibda bl-ittra I u bl-Ingliż hija I. So inklużjoni aħna l-indiv aħna kollha kemm aħna għandna parti importanti li biex nassiguraw li kulħadd iħossu parti minn mill-komunità kollha.
Infatti huma valuri, ġifieri jitqiesu bħala l-valuri pjuttost kontemporanji ħa ngħidu hekk. Kemm id-diversità kif ukoll l-inklużjoni. Bħala Junior College nippruvaw kemm jista' jkun u ntejbu s-servizz kemm jista' jkun minn sena għall-oħra sabiex ikolna qegħdin inħadnu dawn iż-żewġ valuri. Id-diversità bħalma semmiet Anġel, ġifieri llum il-ġurnata l-komunità tal-kulleġġ kif inħobbu nsejħula, hija magħmula minn diversi forum, ma ngħidu hekk diversi aspetti tal-ħajja tal-biniedem. L-inklużjoni nippruvaw kemm jista' jkun li kull persuna tkun qed tħossha parti mill-komunità tal-kulleġġ. Għandna diversi branches biex ngħidu hekk ħalli nkunu nistgħu nippruvaw ma nħallu lil ħadd u xejn barra. Jiena fejn kien nsemmu persuni li għandhom diversi abbiltajiet biex ma nitkellmux fuq disabilità, imma da b'xi mod jew ieħor kulħadd għandu xi forma ta' disabilità fil-verità. U anke l-mod kif tħares lejn it-terminu l-università ta' disabili għaliex m'għandniex terminu aħjar minn hekk. Disabilità hija dik xi ħaġa li xekkel l-student f'dan il-każ milli jitgħallem. Se tkun disabilità fiżika, se tkun disabilità ta' mod ta' kif wieħed jitni kollu xi xkiel fit-tagħlim. Bħal jenna fej ADHD, dislexia u affarijiet oħra. Għal dawn il-persuni għan biex nibdew nitkellmu persuni ta' abilità differenti, meta wieħed japplika mal-Junior College fil-bidu hemm klawżola fl-online form. Fejn wieħed jista' jindika jekk għandu xi forma ta' disabilità. Li m'għandix tinftiehem disabilità fiżika biss. Meta wieħed jindika dik, mbagħad jitilgħu xi options, jista' jkun diżabilità tat-tagħlim, diżabilità fiżika, anke diżabilitajiet oħrajn. Jekk jindikalna, mbagħad aħna nkunu f'kuntatt kważi immedjat biex nibdew niġbru iktar informazzjoni u naraw kif nistgħu ngħinu lill-individwu. Inna bħal pereżempju xi ħadd li għandu diżabilità fit-tagħlim. Ma nippruvaw nkoraġġuhom jitolbu għall-aċċess ħalli jkunu jistgħu jiena f'eżamijiet, testijiet ikollhom aktar ħin skont l-abbiltajiet tagħhom. Dik hija xi ħaġa tkun tittieġi eżaminata. Jekk hija abilta diżabilità fiżika ħa ngħidu hekk, nippruvaw kemm jista' jkun il-lezzjonijiet ma jkunux mifruxa mal-kulleġġ kollu li ma jħallux il-moviment ċar bejn postu ieħor. Fl-istess waqt il-kulleġġ ħa commitment fl-aħħar snin li jirranġa l-istruttura tal-kulleġġ biex kemm jista' jkun kull parti tkun aċċessibbli u ma ftit il-partijiet li għadhom mhumiex minħabba li huma problemi ta' struttura tal-arkitettura. Imma pratikament wieħed jaċċedi għal kull imkien. Jien fejtlu diversitajiet oħrajn, naf persuna li tesprimi li la tħossa li hija raġel, għas tħossa li hija mara, ma li b'xi mod qiegħda fuq spettru tal-diversità sesswali. Ħloqna toilets, bathrooms li huma gender neutral. Biex ħadd ma jgħod jaqlepajna jien kellha jħossu skom dox dieħel da, daw jużawhom kulħadd fil-verità, ħadd ma jiġġudika. F'ċertu każijiet anke nkun nistgħu skont dak li tippermettilna l-liġi li nagħmlu li nbidlu ċertu ismijiet u designation fuq l-attendenzi ħalli xi ħadd il-persuni jħossuhom komdu bli sem li jkunu għażlu b'tam li sem li ġimgħoti lilhom, speċjalment jekk ma jkunux komdi bil-sess bioloġiku tagħhom. hemm diversi forum ta' tajnuna, uħut minn dawn il-forum mhux bil-forsi ikunu fil-pubbliku offline diretta għaliex nkun irridu nirrispettaw l-individwu ukoll.
Privatezza u konfidenzjalità tal-individwu.
Iva.
Semmejtilna diversi modijiet kif nilqgħu l-istudenti għadhom qas daħlu fl-applikazzjoni staw juruna xi ħtiġijiet jew kif nistgħu nissapportjahom. Daħlu semmejtilna fuq l-istruttura fiżika. Immem ukoll gruppi jew kumitati li forsi.
Fatti mill-2014 missa żmand qabel il-kulleġġ kien istawra kumitat jgħidulu l-Junior College Diversity Working Group. Mamul minn gruppi ta' nies ta' staff fil-bidum ġejjin minn diversi aspetti tal-kulleġġ, minn akademiċi, minn dawk is-support staff mill-amministrazzjoni wkoll. U flimkien ġew inkarigati li jaħdmu fuq kif jistgħu iwessaw il-mentalità tan-nies li jaħdmu l-kulleġġ tal-istudenti biex b'xi mod jippromovu naqra iktar id-diversità fit-totalità kollha tagħha mhux biss għax hemm jaħseb xi kultant biżball id-diversità tal-qod biss l-orjentazzjoni sesswali mhux biss. U Anġel kienet kważi mill-bidunet fih dan il-kumitat hekk mill-Ser żball hekk ma kienx fil-bidu daħal dħalt ftit wara ma beda, forsi ktar tista' tispjegaj dwar il-kumitat stess.
Iva, jiena bħalissa qiegħda ċ-ċer ta' dan il-kumitat, iva kont mill-bidunet, jien niftakar li jidher li kienet ġiet stabbelita fl-2014 u għadni nifkuta li ġifier nitkellem mal-prinċipal. L-idea kont fija mill-bidunet huwa kumitat għal-qalb ħafna għax ovvjament jirrifletti dawk il-valuri li qed ilkom fil-bidu li jien inħaddan. U kif qed jgħid Rodrik speċi l-iskop ta' dan il-kumitat huwa biex kemm jista' jkun nippruvaw li nippromuovu dan dawn il-valuri sbieħ ta' diversità u ta' inklużjoni fil-kulleġġ kollu. Meta ngħidu jiġifieri l-kulleġġ ma ninsewx li jinkludi kemm il-kollegi tagħna, kemm l-istudenti ħaddiema oħra li mhumiex akkademiċi, u anke forsi nies li jżuru l-kulleġġ. U aħna nixtiequ li bix-xogħol tagħna u diversi inizjattivi li meta nkunu nistgħu nieħdu għax bħalissa daqsxejn ristretti naturalment. Li aħna ikonna komunità fil-kulleġġ li tħaddan dawn il-valuri u anka lill-komunità stess tal-kulleġġ li ħdu pjaċir li tkun iktar u iktar diversa. Diversa fuq diversi aspetti li diġa semmejna xi wħud minnhom reliġjon, razza, orjentazzjoni sessuali, anka forsi nies li jgħixu ftit ta' familji differenti, klassijiet soċjali differenti, ġeografik speċi ġejjin minn postijiet differenti, political views u ħafna affarijiet l-età. Ukoll l-iskop ta' dan il-kumitat li sfortunatament sissa ma nħoss li għadna qegħdin naqdu biżejjed nixtieq nara iktar xogħol isir f'dan il-qasam li jekk pereżempju jkun hemm persuna fil-kulleġġ li tħoss li għandha bżonn xi forma ta' support min-naħa tal-kumitat ta' viċinana. Dik hija waħda mill-affarijiet li nixtiegħu naħdmu iktar fuqha għaliex sissa nħossu li għadha mhix qiegħda ssir biżejjed u għadna ma nafux ir-raġunijiet għalfejn mhux qed issir biżejjed. Ma nafx Roberto jekk trid niġi nsemmi xi
attivitajiet
li forsi
ftit attivitajiet jew inizjattivi li ħadtu.
Kull sena dejjem iċċelebrajna dik li nsejħula l-Aida Hot, il-Jum Internazzjonali ta' kontra l-omofobija u transfobija, etc. U din issir kull sena f'Mejju. U dejjem għamil nija l-istudenti jiġu għaliex nippruvaw nagħmluha daqsxejn fan ukoll, nagħmlu kejkijiet bir-rainbow u nqasmu ngħidu l-opportunità biex nagħtu wkoll ftit informazzjoni mhux jiġu biss tal-kejk. U din li għamilna attivitajiet per eżempju kontra razzizmu, fuq disabilità, anka fl-okkażjoni li ti kommemora l-Olokaust tal-Lut. Għanna wkoll paġna fuq Facebook ġie li ħdimna fuq attivitajiet ma' entitajiet oħra, per eżempju ma' dipartimenti ġol kulleġġ stess jew ma' chaplaincy tal-kulleġġ mal-JC for Others li huwa grupp ieħor. Fil-kulleġġ anka mal-ħolqa, Rodrik involut ħafna fija din il-ħolqa, din dan il-proġett ħolqa. U dan l-aħħar ukoll il-kumitat tagħna konna wkoll involuti b'mod dirett biex draftjajna policy għall-kulleġġ dwar l-inklużjoni li għadha qiegħda tiġi proċessata, Rodrik ukoll ħadem ħafna fuqha. U eventualment meta din il-policy tiġi implementata fil-kulleġġ il-kumitat tagħna se jkollu wkoll rwol importanti fl-implementazzjoni tagħha din il-policy ġdida. Aħna ġieli wkoll ikollna studenti li qegħdin jagħmlu systems of knowledge, ġieli jażlu li jagħmlu l-proġett tagħhom magħna. Fuq il-kumitat ukoll ġieli kellna studenti permanenti, jiġifieri mhux ikunu minħabba systems, imma għaliex juru l-interess li jaħdmu magħna fil-kumitat. Kif qed nixtieq l-iktar ħaġa li tiddiżappuntani minn meta jenna fuq dal-kumitat, li nħoss li hemm bżonn li b'xi mod speċi we reach out to more students. Jista' jkun li l-istudenti forsi għadhom ma jħossuhomx kont biżejjed jaffiċinawna. Ma nafx għala, jalla għax memx daqshekk problemi ma jaffiċinawniex. Imma waħda mill-affarijiet li nixtieq naħdem fuqha aktar bħalissa iktar diffiċli s-sitwazzjoni, però s'issa f'dak il-qasam ħdimna inqas għax ma tantx ġejna vaċċinati.
Niftakar ukoll li meta jsiru dawn l-attivitajiet ma jsirux biss semmejt cake sale u hekk manki jiġu involuti l-arti, pereżempju niftakar kien hemm drabi li kellna min binġa ċertu affajiet biex imwasslu l-messaġġ u kellna exhibition.
Jekk jista' jkun involvu studenti għax anke l-istudenti bejniethom meta jitkellmu jkunu jafu x'inhu x-xogħol tal-kumitat, hemm iktar ċans li forsi jabbiċinawna. Hemm ukoll proġetti li inna nħolmu bihom u għadu mar nixxinniex, per eżempju, waħda mill-ħolmiet tagħna u nixtiequ ħafna li nagħmluha hija li norganizzaw lejla internazzjonali li ninvolvu studenti minn pajjiżi differenti jew minn kulturi differenti biex jew jitkellmu fuq il-kultura tagħhom jew forsi nagħmlu xi ikel jew xi mużika. U servi wkoll ta' awareness u ta' speċi mod ta' kif nuru l-apprezzament tagħna ta' kulturi differenti, eċetera. Aħju l-library, ġilli semmejna, li proġetti għandna wkoll f'moħħna bħalissa qegħdin daqsxejn weqfin sfortunatament, biex ma tantx nistgħu.
Il-kumitat evolva, jiġifieri minn beda, l-ewwel kien magħmul biss minn adulti, illum il-ġurnata magħmul minn adulti u studenti. U għet ikompli evolvi, ġifiri nifem li Angela għandek il-vizjoni għalih u nifem li għem ġukem ċertu frustrazzjoni, forsi tkun iktar ta' enerġija biex il-goals li għandek moħħok u xewqat jintlaħqu għasir żmien. U tajjeb li għem din il-vizjoni, naħseb jena, għax fadal ħafna ktar xogħol xi jsir, ġifiri mhux biss fil-kulleġġ, fadal ħafna xogħol xi jsir f'Malta taħseb wara fuq l-istess temi. Il-rimit tal-kumitat huwa wiesa, ġifieri ħadu għandhom kemm l-attivitajiet kif ukoll il-parti iktar forsi dik li ħadd ieħor jara boring, imma policy li konna l-kulleġġ policy miktuba huwa sinjal ta' commitment kbir li l-kulleġġ jieħu vis-a-vis id-diskors li huwa li jinkludi d-diversità, l-ugwaljanza u l-inklużjoni. Infatti l-policy li draftjaw l-komitat, ma ħetkellimx biss fuq id-diversità u l-inklużjoni, imma wkoll fuq l-ugwaljanza. bonus kbir fuq l-istess komitat fejn ħajkun qed jimmonitorja l-policy b'xi mod tiġi implementata, jiġi provdut training lil kulħadd dak li jkun jixtieq ovvjament għax-xejn huwa tas obbligu. Imma kemm jista' jkun biex il-kumitat il-komunità tal-ġen college issir komunità inklusiva. Issa u fil-futur, unkomplu nikbru fl-imkien u nħadnu id-diversità u l-varjazzjoni li hemm bejnietna.
U l-vjaġġ interessanti, allora l-ewwel beda l-kumitat, il-kumitat beda bħala lettur membri tal-istaff, żdiedu l-istudenti, jaħdmu fuq attivitajiet hands-on. Wara dawk ma bdew jaħdmu fuq il-policy għax inti tajjeb li tqajjem l-awareness imma mbagħad trid ikollok kif qed inti l-commitment li tiddeċiedi li tieħu ċertu azzjoni taħdem b'ċertu mod tilqgħu tissapporti għan-nies b'ċertu mod. Hemm xi affarijiet oħra li missejna ftit fuq il-policy naflu issa qed taħdem kważi waslet.
Hija l-policy bħalissa waslet qrib l-aħħar stadji tagħha dik li tiġi diskussa fuq il-livell tal-college board li approva u li jagħti direzzjoni lil kulleġġ ta' kull ħaġa li trid li għandha x'taqsam ma' policies, jiġifieri wasalna hemmhekk. Jekk kollox imur sew il-kulleġġ u l-college board japprova li tiġi parti mill-policies tal-kulleġġ. Le, naħseb li b'xi mod l-idea bażika hija diġi li l-kulleġġ qed jieħu commitment naw b'mod ċar u bil-miktub, fl-istess ħin qed iħaddan ukoll valuri tal-inklużjoni u d-diversità u l-ugwaljanza. Għan offru koll post fejn wieħed ikun jista' jagħmel complaint u complaint formali fuq ċertu affarijiet, speċjalment meta jkunu tħossuhom bħala nuqqas indirizzat lejhom lejn persuni li jsofru forsi xi diskriminazzjoni jew kellha xi fastidju, harassment fuq dawn il-kwistjonijiet ovvjament. Fil-waqt li nofru l-possibilità l-nis oħra biex jispiegaw li l-om infusom forsi nsibu soluzzjoni li timmatura iktar mill-li memxejn, memx mezzi punittivi għalli ġinkalla ma naslux.
Ekku konsenejlek, fil-fat jħsib kollu taħħa u ta' edukazzjoni.
Edukazzjoni fuq kollox.
U telat from the roots biex ta' ftit-ftit l-istaff, l-studenti fl-imkien jitilaw bideat, jitilaw biħsibijiet, nifurmawa u l-commitment huwa importanti, importanti li kollok policy li mhux biss saret minn xi ħadd li jrid jagħmel policy, ma xi ħadd li jrid jara tgħix.
Iva. Jekk ma tkunx ħajja għal xejn qed nagħmlu għandha l-fejn, qgħu biss fuq il-karti u nispiċċaw ma nimxu qatt l quddiem lejn soċjetà aktar ġosta, aktar ugwali, trid tkun ħajja.
U li mbagħad in-nies mhux biss tkun fuq karta imma mbagħad isir jafu biha jiġu malma fuqha u anke jkun hemm strutturi ta' edukazzjoni fuqha.
Iva. Qed nittama' li dak li nagħmlu biha mbagħad il-policy jkun hemm iktar nies li forsi jkun jistgħu jagħmlu kuntatt iktar malajr u iktar frekwenti u iktar komdu mal-kumitat innifsu.
Ekku, ftit nibqgħu nibmin naħseb il-fatt li huma hemm studenti involuti qed isiru l-attivitajiet qed titħaddam policy ftit qed jinbena. Forsi kellkom xi semgħina ħafna erja sensittivi li jistgħu jgħaddu minnhom uħud mill-istudenti fil-qosor għax ma tantx fadlilna ħin. Għandkom forsi xi eżempji li jgħaddew minnhom jew li tqajtu magħhom li kien hemm daw diffikultajiet?
Ja, kelli eżempji fejn studenti li huma transsessuali li javviċinaw nies speċjedu li jgħandi problema minħabba li dokumenti tiegħu uffiċjali għadhom fuq il- Issess li jiena m'iniex komdu bih u x'ħan nagħmlu u jkunu sitwazzjonijiet pjuttost tbatija dawn. U provajna ħafna naġevolaw is-sitwazzjoni biex ma jkunx hemm dak l-iskumdità kull darba li jissejjaħ l-isem fil-klassi. Ġifieri nixxina naslu illi nilliminaw l-isem u nżommu bis-sittra. Mbagħad inkoraġġejt ħafna lill-persuni sabiex jabbiċinaw il-letturi tagħhom ħalli jkunu jistgħu jibnu anka rapport mal-letturi iktar ta' fiduċa. Thank goodness, dil-batija jisajt taffiet ħafna, għal-kem xorta jibqaw jisu tbatijiet tal-individu interjuri mal-battalji tagħhom. Min dak niftakar l-inħoss li għamenu nkunu għamilna biex nejnu. Ma fx anġel, jek għandek xie eżempi li l-tanis.
Jina personi, per eżempju, għalmin trans, mu miex da se komuni, ma per eżempju, jinġili kelli persona ġol klassi li kienet taħseb li tagħmel transizjoni, għallik wara ma mlikiex, U dan, dan il-ġuvni dak iż-żmien kien jiġi l-iskola ġieli pereżempju bid-dwiefer miżbuwajn jew kien jilbex xi żarbun tan-nisa pereżempju. Ma nafx jiena fl-esperjenza tiegħi għalkemm kienu jħarsu daqsxejn l-istudenti, però qatt ma ħassejt dak l-antagoniżmu, so jieħu pjaċir ukoll li nara dawn l-iżviluppi pożittivi. Waħda diġà alluda li hom Rodrik, ma ninsewx li aħna l-istudenti tagħna jkollhom 16-il sena 17-18 ikunu għaddejjin diġà jekk m'għandhom problemi ta' xejn, diġà għaddejjin mill-problemi li għaddu minnhom
żgħażagħ ta' dik l-età.
Iż-żgħażagħ ta' dik l-età, issa mmaġina. Jekk dawn l-istudenti għandhom ukoll dawn it-tip ta' issues ma xiex iridu jiddili hawn, pereżempju li huma suwed jew ġejjin minn kulturi oħra diversi, per eżempju llum minħabba t-taħlit, minħabba l-immigrazzjoni u s-soċjetà multikulturali li għandna, per eżempju ġili konna tfal li huma per eżempju suwed u li huma Maltin, per eżempju. Allura dan it-taħlit qed jiġri iktar, jista' jkollhom reliġjonijiet differenti, ġieli konna pereżempju minn Eastern Europe, pereżempju jkollhom reliġjon differenti minn tagħna, u mbagħad għandek problemi oħra. Tfal li jgħidu fil-faqa.
Anġa ħajkollim wafqek hawnhekk, grazzi ħafna tal-intervent tiegħek għax wasalna fit-tmiem. Ek nix ingrazzjakom tal-li kontu maħna, tal-insight li tajtuna fuq daw il-situazzjonijiet u challenges li jem. Nix ingrazzja il-semmija li kienu maħna. Illum bi kem fakkarkom dorna ftit fuq l-inklużjoni, dorna ftit fuq daw l-issues sensitivi u għan nitħlu fihom iktar l-qoddim għax għandna strutturi u gruppi li jgħinu l-istudenti waqt li qegħdin il-Junior College. Fakkarkom jkollkom xi mistoqsijiet ibatulna email fuq info.jc@um.edu.mt u nippruvaw mill-aħjar tagħna li inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna, grazzi ħafna Rodrik, grazzi Anġel u nistieden lis-semmija jiġu jnaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla.